Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландыш Карасова сәламлый. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. Республика президенты милләтчел тәртипләрне юкка чыгарачагын әйтә. Ижау мәчетендә дини укулар урысча бара, чөнки балалар татарча начар белә. Русияны чукындыру көнен илдә яшәүче бар дин вәкилләре бәйрәм итәргә мәҗбүр. Түгәрәк өстәл сөйләшүндә сүз Башкортстанда хакимият алмашуы турында барачак. Әмма башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Саша Долгов, берничә хәбәрнең кыскачасы. Пакистанда су басуда үлүчеләр саны 900 кешедән артып китте. Мәскәүдә, Петербурда Русия конституциясын яклаучылар кулга алынды. Нидерланд Афганстаннан гаскәрен чыгара. Хәзер бу һәм башка яңалыклар турында тулырак итеп. Пакистанның төньяк-көнбатышында көчле яңгырлар китереп чыгарган су басуда халяк булучылар саны 900 кешедән артып китте. Су басу вакытында меңнәрчә йорт, юл, ашлык келәтләре җимерелгән, йорт хайваннары саны кимегән. Җирле хакимиятләр Хайвен Пхантхуа провинциясендәге торак пунктларның бөтенләй юкка чыгуын әйтә. Бигрәк тә Сват һәм Шангал районы зыян күргән. Анда 400-дән артык кеше халяк булган, 115 кеше хәбәрсез югалган дип санала. Хәзер коткаручылар 27 мең халыкны имин урынга күчерергә тырыша. Берләшкән Милләтләр Оешмасы мәгълүматларына караганда, Пакистанда су басу 1 миллион кешегә зыян китерде. Европа комиссиясе Исламабадка гуманитар ярдәм йөзеннән 30 миллион евро акча бүлеп бирергә булды. Бразилия президенты Луис Инансио Лула да Сильва иренә хыянат итүдә гаепләнеп үлемгә хөкем ителгән Иран хатынын сыендырырга әзер булуын хәбәр итте. Шимбә көнне президент, әгәр иранлы Сәкинә Мөхәммәди Аштияни Иран җәмгыяте өчен кыенлыклар тудырса, хатынны Бразилиядә сыендырачагын сөйләде. Аштияни иренә хыянат итүдә гаепләнеп, таш белән кыйналып үтерүгә хөкем ителә. Әмма хатын хыянәтен үзе танымый. Бу уңайдан күп илләрдә, шул исәптән Бразилиядә Сәкинә Мөхәммәди Аштиянины яклаган чаралар узды. Бразилия президенты Лула да Сильва бу турыда Иран җитәкчесе Мәхмүд Әхмәд Ниҗат белән дә сөйләшергә әзер булуын искәртте. Бразилия президенты Мәхмүд Әхмәд Ниҗатны үзенең дусты дип атады.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бүген Нидерланд Афганстаннан халыкара коалиция кешеләре составыннан рәсми төстә гаскәрен чыгара. Холланд хәрби кешеләре җитәкчесе генерал Петр ван Ум сүзләренчә, 950 хәрби Афганстанның урузган шәһәрендә иминлек урнаштыруда кайбер уңышларга ирешкән. Хәзер бу территорияны контрольдә тоту Америка Кушма Штатлары һәм Австрия хәрбиләренә тапшырыла. 4 ел эчендә Афганстанда 24 тәп Холланд солдаты үтерелде. 2010 елда Афганстанда Холланд гаскәрләрен тагында калдыру мәсьәләсен тикшерү Холландия хөкүмәтен таратуга китерде. 31 июльдә Мәскәүнең Триумфаль мәйданында Русия конституциясының 31 маддәсен ирекле җыелуны яклап урам җыенына килүчеләр кулга алынды. 30 июль көнне акция узачак мәйдан бетон блоклар белән уратып алынган була. Милиция хезмәткәрләре солидарность хәрәкәте лидерларының берсе Борис Немцовны 5-нче омтылышта кулга алды. Шулай ук левый фронт лидеры Сергей Удальцев һәм аның активистлары тоткарланды. Алардан Русияның машина хуҗалары федерациясының 3 күзәтүчесе дә кулга алынды. Русия конституциясының 31 маддәсен яклаган каршылык чарасына Мәскәүдә барлыгы 200-ләп кеше катнаша, шуларның 35-е кулга алына. Шулай ук конституциясының 31 маддәсен яклап Петербурда 100-ләп кеше урамга чыга, шуның 60-ы кулга алына. Мындай чаралар шулай ук Омский, Иркутский, Владивосток, Новосибирский и Ижау шәһәрләрендә дә узды. Русияның кайбер төбәкләрендә кызу һава аркасында килеп чыккан янгыннарны сүндереп булмый. Мәскәү астындагы торф ятмаларындагы янгын төтене яңадан Русия башкаласын томалап алды. Төтен аркасында Мәскәүнең көньяк-көнчыгыш ягында шәһәр читендә күрү мөмкинлеге кинәт кимегән. Мәскәү өлкәсендә барлыгы 18 урында торф ятмалары яна. Бүген Израиль авиациясы Газза сызыгына тагын һөҗүм ясады. Әлегә зыян күрүчеләр турында хәбәрләр юк. Израиль хәрбиләре әйтүенчә, контрабанда коралы сакланган 2 җир асты юлы бомбага тотылган. Шимбәгә каршы төндә Израиль һөҗүменнән Фәләстиннең Хамас төркеме командиры һәлак булды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Колумбия Венесуэлага һөҗүм итәргә җыенмавын белдерде. Колумбия башлыгы Альбара Урибе Венесуэла җитәкчесе Уго Чавесның соңгы белдерүенең сәяси ялган булуын әйтте. Венесуэла Колумбия белән дипломатик мөнәсәбәтләрен узган атнада өзде. Президент Уго Чавес Богота хакимиятенең Колумбия баш күтәрүчеләре Венесуэлада дигән белдерүеннән соң Колумбия белән дипломатик бәйләнешләрне өзүен игълан иткән иде. Сез соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сине Башкортстаннан атналык күзәтү тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Уфада элек Башкортстаннан сенатор булган хәзер төрмәдә утыручы Игорь Изместьев белән бәйле пикет узды. Онда катнашучылар Изместьев белән бергә башка кайбер түрәләр дә хөкем итәргә тиеш дип саный. Әмма атналык күзәтүне президент Рөстәм Хәмитовның республикада кайбер түрәләрне үз урыныннан алуы турында сөйләүдән башлыйбыз. Шулай ук ул милләтчел тәртипләрне юкка чыгарырга вәгъдә итте, ди Уфада хәбәрчебез Кәрим Яушев.
Башкортстанга яңа президент куелгач, иҗтимагый сәяси атмосфера бик тиз үзгәрә башлады. Башкортстанның яңа президенты Рөстәм Хәмитов Итартас агентлыгына биргән интервьюсында яңа хакимият оппозиция һәм мәгълүмат чаралары белән ачык һәм үтә күренә торган элемтәләр урнаштырылачак дип белдерде. Аны бигрәк тә республикадагы рәсми мәгълүмат чаралары аша бер туктаусыз республиканың алга китүе турында шүбек шәйләүләре канәгатьләндермәй икән. Үзенең бу фикерен куәтләп, Хәмитов Башкортстанның дәүләт телевидениесе башлыгы Рәмиз Дәүләтбаевны эшеннән бушату турында указга кул куйды. Шундый ук язмыш Башинформ агентлыгы башлыгы Юнир Азнабаевны да көтәделәр. Иң мөһиме, Башкортстан хөкүмәте нигездән үзгәрер дип көтелә. Әлеге вакытта Рөстәм Хәмитов президент та, премьер да, ягъни адиос фигура булган һәм җинаятьчил җанҗалларга шумган Раил Сарбаев премьерлыктан алынган. Сарбаевның уң кулы исәпләнгән җир һәм милек мөнәсәбәтләре министры Олег Клинский да бүген эшсезләр санын арттырды. Аның артыннан Башкортстанда башкортчылык сәясәтен үткәрүче мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Елешев һәм мәктәпләргә башкорт телен тагуда зур уңышларга ирешкән мәгариф министры Зиннәт Аллаяров та шашак дип көтелә. Әлбәттә, Рәхимов Сарбаев командасында түл җыеп утырган башка күп кенә түрәләр чумаданнарын күтәреп Уфадагы Ак Йорттан чыгып китәчәкләр. Рөстәм Хәмитов премьерны бик сак эзләвен белдерде. 28 июльдә РБК Daily гәзитендә басылган интервьюсында Башкортстанның яңа президенты башкорт оешмаларының премьер башкорт булырга тиеш дигән таләпләрен кире кага. Премьер сәясәттән ерак торучы, икътисадны яхшы белгән кеше булырга тиеш ди Хәмитов. Гомумән, премьер посты бетерелүе дә ихтимал икән. Конституция буенча да Хәмитов хөкүмәтне президент җитәкли, ә премьер фәкат ул хөкүмәттә беренче министр гына. Коммерсант газетының 27 июль санындагы Рөстәм Хәмитов хәбәрдарлык игълан итте дигән мәкаләдә яңа президентның оппозиция белән ничек эшләргә җыенуы да Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Рамил Бигнер җитәкләгән Бирлешкен оппозицияга баха берип, Рустам Хамитов алар арасында юкны барны сөйләп йөрүчеләрне күрмим дигән һәм үзенең конструктив тәнкыйт утында яларга әзер икәнлеген белдергән. Ә Бирлешкен оппозиция, дөресрәгә иҗтимагый оешмалар, сәяси партияларның координация шурасы үз чиратында Рустам Хамитовның президент булуына уңай каравын белдергән документ кабул итте һәм аның белән конструктив хезмәттәшлеккә өмет итүен белдерде. Шул ук вакытта башкорт милли оешмалары, киңрәк әйткәндә башкорт элитасы Хамитовка сак һәм шикләнеп карый. Башкортларның күк бүре оешмасы ризасылык чаралары оештыра башлаулары турында белдерде. Алар фикеренчә, Башкортстан президенты башкорт халкы белән киңәшләшмичә билгеләнгән. Милләтара ызгыш ушагына крәшен сибәргә маташучы кешеләрне Рустам Хамитов Интерфакс агентлыгы аша кисәтте. 26 июльдәге Интерфакс хәбәрендә Рустам Хамитов милләтчеләргә һәм күп милләтле республикадагы халыклар арасындагы татулыкны җимерергә маташучыларга карата иң аяусыз чаралар күреләчәк дип белдерде. Цитата: "Соңгы вакытларда ниндидер хәлләр кузгатылды, пикетлар, митингләр планлаштырылды һәм планлаштырыла. Алар фәкать канун кысаларында гына үткәрелергә тиеш. Халыклар арасындагы татулыкны җимерергә маташучыларга карата иң аяусыз чаралар күреләчәк." Цитата тәмам. Шулай итеп, Рустам Хамитов беренче адымнарыннан башлап, Мортаза Рәхимов режимы урнаштырган милләтчел тәртипләрне юкка чыгарырга ниятләвен белдерде. Интернет сайтлардагы фикер алышуларга караганда, күпчелек халык Хамитовка ышана. Аның беренче адымнарын хуплый. Бюджет тогарагыннан һәм ришвәт рәхәтлегеннән ваз кешү куркынычы алдында калган башкорт түрәләре артык зур каршылыклар оештыра алмас дип көтелә. Ни дисәң дә, Рустам Хамитов артында түрәләргә компромат капчыклары тоткан көч структуралары тора.
Азатлык радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Башкортстанда Мортаза Рәхимов режимының җимерелә башлавы тагын бер юнәлештә үзен нык сиздерүе ихтимал. Сүз Башкортстанның экс-сенаторы, Башкортстанның нефт тармагына бәйле бихисап җинаятләрдә, кеше үтертүләрдә, теракт оештыруда гаепләнүче һәм мәхкәмә көтеп ятучы Игорь Изместьев процессы турында бара. Заманында Рәхимовлар гаиләсенә үтә якын булган һәм шуңа күрә Башкортстаннан сенатор булып билгеләнә алган Игорь Изместьевны присяжныйлар мәхкәмәсе мәхкәмә кылырга тиеш иде. Әмма быел июль башында Русияның югары мәхкәмәсе Изместьевның эшен 3 рәсми мәхкәмәче карарга тиеш дигән карарны хуплады. 30 июльдә Уфада Изместьевның эшен ябык шартларда җәмәгатьчелек күзеннән яшерен рәвештә генә карауга каршы пикет үткәрелде. Пикет барышында Изместьевны яклап имзалар җыелды. Шунысы гыйбрәтле. Рәхимов режимына каршы нигездә татарлар күтәрелгән кебек әлеге пикетка да татарлар чыккан иде. Мин пикетка чыгучылар һәм имза куючылар белән әңгәмәләшеп алдым. Шунысы кызык, күпчелек кеше мәхкәмә залында Изместьев янында республиканың югары түрәләре дә утырырга тиеш дигән фикер яңгырат.
Менә шул бер кешенең өстенә йөргә, бөтен шүпне өйеп, үзләре качып калырга уйлыйлар.
Кемнәр?
Менә шул дәүләт эшлеклеләре, элек дәүләт эшлеклеләре Башкортстанның. Менә шуның өчен талап ителә инде прозрачный открытый суд. Бөтен законны саклап, соблюдать итеп.
Без Изместьевның җинаятчы икәнен беләбез, әмма ләкин менә Италиядә йөзәр кешене утырталар мафияны судья иткәндә. Бездә дә бит инде мафия булды. Шуңа күрә бер Изместьевны гына түгел, бөтен аның тирә-ягындагы кешеләрне минемчә гадел, ачык суд белән судья иттергә кирәк.
Сез гадел суд булачагына ышанасызмы?
Менә әгәр дә без, менә бүген күпме халык инде, без почти 10 мең имза җыйдык. Шушы кадәр имзалар җыйсак, мин уйлыйм, гадел суд булыр дип.
Мин уйлыйм, алар бергәләп Башкортстанның байлыгын таладылар, урладылар, урлаштылар. Бүгенге көнне Измисев кына авырлык кичерә. Калганнары бик матур дип яшәп ята. Үзенең байлыкларын үзләренең кисәләрендә тоткан килеш. Мин үлем гадел суд булса, ул ашык булса, шушы заседательләр белән сүз итсәләр белән мәхкәмә булса, мин үлем барсының да эшләре, язык эшләре чыгарыйм менә шу ашык кашгары ашыкланыр. Мин үлем кызык кына күренешләр булыр. Бәлки Урал Рахимов кына түгел, Мортаза Рахимов та бәлки монда бик зур, бәлки аны да шулай күрергә. Менә мин, например, әзер, мин үлем ул да шушында бик мәкәне катнашкан.
Мортаза Рахимов белән яңа гына Русияның иң югары ордены белән бүләкләделәр.
Мин үлем яисә ул не Кремльнең Мортаза Рахимов белән ниндидер үзенең бер төрле счетын эшләделәр алар. Яисә алар берләшеп яңнамый ахмаклар. Менә мин шулай дигән дип уйлыйм.
Әлеге петитка килгән кеше хокуклары өчен гомум Русия хәрәкәтенең Башкортстан буенча җитәкчесе Леонид Чернов без Измесьевны якларга килмәдек. Гадел мәхкәмә принципларын якларга килдек дигән фикер яңгыратты.
Менә итальяннарны алып карасаң, судлар судебный, судларда инде 150 кешеләрне привлекаталар, общественность ачыктан. Ә бездә инде суд ябык режимда бара, шуңа күрә без инде Измесьевны үзен яклап чыкмадык. Ә без именно бүгенге көнне судебный реформаны яклап чыгабыз. Судебный реформаны конституция күләмендә эшләнергә тиеш дип әйтәбез.
Ягъни сезнең фикергезчә инде Измесьевта бәлки гаепләр бардыр, әмма ул теге ниндидер астыртын гына яшерен генә эшләнергә тиеш түгел дип мәхкәмә.
Минем шуны әйтәсе килә, сез әйткәнчә дөрес. Барсыда открыты булырга тиеш. Халыкка барсыда күрсәтергә тиешләр, халык барсында күрергә тиеш.
Әлеге пикетны оештыручыларның берсе, хокук яклаучы Илдар Исангулов, әнигә Измесьев процессын ябык режимдә үткәрергә тырышалар, кемнәргә бу файдалы дигән сорауга, бу эшкә махсус рәвештә серле дигән гриф салдылар ди. Һәм бу эшнең ябык шартларда үткәрелергә планлаштырылуын һаман да шул Русиядә тирән тамыр җәйгән ришвәтчелек белән аңлата.
Я полагаю так, что если речь идет о государственном чиновнике такого уровня, то суд должен максимально открытым быть, чтобы общественность знала, за что его судят, что он совершил, какие преступления, какие доказательства представлены. Это первое. Второе. Например, если в Италии мафию судят, там на скамье подсудимых как минимум 100 человек сидит. Здесь судят одного человека. Дело Измесьева – это коррупционное дело. И я полагаю так, что рядом с ним должно сидеть как минимум 20 человек из руководства Башкирии.
Менә пикетчылар янына билгеле сәясәтче, икътисад фәннәре докторы Ренат Гатовлин килеп чыкты.
Мафияның эше шуңа күрә бөтен мафиозный связьләр барсыда чыгарырга тиеш. Һәм әгәр дә алай булмаса, ана үтерләр нефтяник Буторинны һәм тагы да Башкортстанда кеше үтерүләр буларга мөмкин.
Сез менә Нефтянкада Измесьев бер үзе генә бер нәрсә дә кыла алмый дидегез. Гафу үтенәм, ни алай расыйсыз сез? Каян беләсез моны?
Мин министрлыкта эшләгән чагында, экономика министрлыгы, икътисад министрлыгында эшләгәндә бик күп предпринимательләр белән таныштым. Һәм аларның кем нефт эшкәртү, нефт продуктлары сату белән занимаскан кешеләрне беләм.
Измесьев өстеннән мәхкәмә процессы яңадан кайчан башланасы әлегә билгеле түгел. Бәлки аңа тагылган җинаятькә кагылышлары булган Башкортстанның элекке һәм хәзерге түрәләре белән нәрсә эшләү турында Кремльдә сәяси карар кабул ителмәгәндер. Әмма бер нәрсә ачык. Бу процесста бик яман хакыйкатьләрнең ачыклануы ихтимал. Әгәр инде мәхкәмә канунлар нигезендә генә эшен алып барса. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Явышев.
Башкортстан темасына без тапшыру азагында да әйләнеп кайтырбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Узган атнада Башкортстандагы хакимият алышынуы һәм аның татар башкорт тормышына тәэсире турында аналитик тапшыру яңгыраган иде. Бүгенге түгәрәгез тәфсилләшүендә аның дәвамын ишетерсез. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org. Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы. Тапшыруыбызны татар дөньясы яңалыклары белән дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Ел саен Ижау мәчете каршында җәйге яллары оештырыла. Әле күптән түгел генә Азатлык малайлар өчен оештырылган җәйге укулар турында сөйләгән иде. Хәзер исә кызларның 10 көнлек укуларының нәтиҗә ясау кичәсенә чакырабыз. Анда Ижауда хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина катнашты.
Ижау мәчете каршындагы лагерьгә кызлар бик теләп килә. Быел ялга кызларны 8 яшьтән генә аларга дип карар кылынган булуына карамастан, 6 яшьлек сабыйларны да кире барып бермәдек. Башка еллардан айырмалы буларак, быел кызлар Удмуртия Республикасының барлык мәхәлләләреннән җыелды дип уртаклашты ял итү курсларын оештыручыларның берсе Назима ханым Ихсанова.
Быелгының үзгәрешмәсе тагын бер нәрсәдә, быел лагерь безнең кунып, монда торып лагерьне уздырырга, ял итәргә мөмкинлек бирелде. Аларга 5 тапкыр ашау оештырылды, аларга юну бүлмәләре, юа торган әйберләрне юу бүлмәләре, бөтен нәрсә булдырылды алар өчен. 29 кыз бала ял итте, төрле яшьтәге шок катырлык хәл булды. Берсе-берсенә бернинди дә караңгы чырай да күрсәтмәделәр. Берсе-берсенә бернинди авырлык та күрсәтмәделәр. Олы кызлар бәләкәй кызларына үзләренең бер туган сиңелләре кебек итеп шулай иттереп лагерьне уздырып җибәрдек.
Төрле яшьтәге дини белемнәре дә төрле дәрәҗәдә булган балаларны укытуда да, хәрәкәтле уеннар оештыруда да мәшәкатьләр булмаган.
Балалар белән безнең 3 укытучы башта яшь буенча бүләргә дип уйлаган иде. Аннарысын үзләренең теләкләре белән без белем буенча бүлеп яшкә карамыйча белем дәрәҗәсенә кадәр бүлеп, нәшлай итеп занятиеларны уздырдык. Ә инде бүтән нәрсәләр белән шөгыльләнгән вакытта, алар инде үз яшьләре белән якынрак булып, үз яшьләре белән үзләренең яшенә карап шундый мероприятиелар уздырылды.
10 көнлек аралашудан, укудан балалар канагат. Алар белем дә туплаган, төрле уеннар өйрәнгән, дуслар тапкан. Иң мөһиме, балалар әдәплелек кагыйдәләрен үзләштерүдә уңышларга ирешкән. Кайсы бер кызларның хылкы да күзгә күренеп үзгәрде, дип сөенешен яшермәде Назима ханым Иксанова. Башкаларга карата мәрхәмәтле булу, шәригать канунлары буенча яшәүгә өстенлек бирү, бу һәм башка кагыйдәләрне кызлар бик яхшы үзләштергән. Ул кагыйдәләргә таянып, алар нәтиҗә ясау дәресенә театрлаштырылган күренешләрдә әзерләгәннәр. Аниса Мәхәмәтшина шушындый лагерьдә беренче тапкыр гына түгел.
Миңа бик ошады. Без монда укыдык, уйнадык, җырлар өрендек. Тагын миңа бик ошады. Без монда укыйбыз, уйнайбыз, укыйбыз, уйнайбыз. Бөтен намазларны укыйбыз. Иртәнге намазга безне уяталар.
Олырак яшьтәге кызлар үзләренең Коръан укуда осталыкларын күрсәтте. Узын аятларны тәҗвид кагыйдәләрен кулланып, яттан мөкин белән укыды. Икенчеләре Аллаһны мактаган җырлар башкарды.
Калиматан хабибатан иллар рахман хафифатан алал лисан фақилатан фил мизан субханаллахи ва бихамди Subhanallahi al-Azim Subhanallahi wa bihamdi
Тик шунысы аяныч, лагерьгә килгән кызларның күбесе татар телен яхшы белми. Алар белән тәрбиячеләргә дә, укытучыларга да рус телендә аралашырга туры килгән. Сүз Назима ханым Иксановага.
Менә монда килгән ата-аналар әйтәләр, "Зинһар өчен татар телендә дәресләрегезне алып барыгыз" дип әйтәләр. Без татар телләрендә бик алып барырык, укытучыларыбыз да татар телләрен беләләр. Но балаларыбыз, өйдән килгән шушы семьядан килгән балаларыбыз безне бик аңлап бетермиләр. Шуның өчен рус телендә алып барырга мәҗбүр булабыз. Мондагы балалар бит гарәп телендә бик әйбәт итеп өйрәнергә тырышучылар бар.
Балаларга уку һәм уеннарның чиратлашып алып барылуы бик ошаган. Кичкенәләр рәхәтләнеп, саф һавада мәчет ишек алдындагы балалар мәйданчыгында ял итсә, кызлар кул эшләре белән шөгыльләнгән, башка һөнәрләр үзләштергән. Ата-аналар да кызларының шушындый лагерьдә аралашып, ял итүләреннән шат. Мажга шәһәреннән Рәмилә Хөрмәтова киләсе елда үзләрендә шушындый укулар һәм ял итү лагере оештырырга тәҗрибә туплавын җиткерде.
Бик ошады миңа. Үзләрнең тотышларын, кызлар менә үзләрен аралашуларын Хәтта менә үзебезнең дә лагерьне оештырасы килә.
Дөрестән дә 30-га якын төрле яшьтәге, төрле хылыклы балалар белән эш итүе зур җаваплылык таләп итә. Тәрбиячеләргә, мәгълимәләренә көненә 5 тапкыр тәмле итеп ашатучы апаларына да балалар рәхмәтле. Кызлар мәчеттәге җәйге алдан белем истеп, дуслар табып, уеннар әйләнеп кенә китмәде. Киң күңелле мусульманнар аларга истәлеккә бүләкләр дә китергән. Башларын капларга яулык, колакларына алтын алкалар, белем истәргә китаплар. Алар Ижау Җәмик мәчетендә үткәргән көннәрен озак вакыт хәтерләтер.
Хәмидә Гайфуллина мәчет каршында кызлар өчен оештырылган җәйге укулар турында сөйләде.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Дини теманы дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Русиядә Чукындыру көне истәлекле көннәр исемлегенә кертелде. Журналист Владимир Познер православ дине Русиягә бик зур зыян салган дип саный. Хәзер Саша Долгов аның фикерләре белән таныштыра.
1994-2008 елларда Русия телевидениесе академиясының президенты булып торган Владимир Познер Русиядагы бәләләрнең сәбәбен православ диненнән, урыс православ чиркәвеннән күрә. Аның фикеренчә, православ дине Русияның иң зур трагедиясе. Владимир Познер бу турыда үзенең сәхифәсендә белдерә. Аның фикеренчә, христиан диненең протестант юнәлешен тоткан илләр демократия, яшәү шартлары ягыннан алда бара. Алардан соң католиклар, шуннан соң гына Русия, Болгария тора. Чөнки православ дине караңгы дин ди ул. Минем өчен иң төп татар Явуз Иван, ул бөтен әйберне дә юкка чыгарган, елгалар кызыл төскә кергән ди ул. Урыс православ чиркәвенең сәясәткә, мәктәп мәгарифенә тыгылуын Познер дә күрә. Ул чиркәвенең агрессив булуын яшермичә әйтә. Урыс православ чиркәве митрополитлары патриархы булган КПСС фиркасын хәтерләтә. Коммунистлар фиркасының генераль секретарен алар патриарх дип атый. Минемчә чиркәү Русияга зур зыян салган ди Владимир Познер. Тележурналистның православ динен Русияның бәләсе дип белдерүе урыс җәмәгатьчелегендә бәхәс уятты. Язучы Владимир Куприн Познерны матбугат чарасыннан куып урам себертергә кирәк дип белдерә. Аның фикеренчә, урысның башына журналистлар, урысны яратмаучылар, күрә алмаучылар урыс булмаганнар менеп утырган. Познерның православ дине турындагы фикере татар җәмәгатьчелегендә дә кызыксыну уятты. Тарихчы Нурулла Гариф татарны дәүләтсез итүдә халыкка зур авырлыклар китерүдә катнашкан дингә сәяси яктан уңай карамауын әйтә.
Динне бит аны ул кинең күңел барлыгы булырга да мөмкин, әйме? Ә дин шул ук вакытта корал да булырга мөмкин. Менә ул христиан дине ул име дәүләтнең сәясәтенә үтеп кирип, аның коралы карап хезмәт итә күбрәк. Менә бит ул, мәсәлән, кеше күңел белән тотып, аны күңелен тынычландыра. Шуның белән яши, үзенә ниндидер рухи азык таба. Ә инде ул дәүләт структурасына үтеп кирсә, әй ул корал була. Менә хәзер дә шул РПЦ ул дәүләтнең структурасына күрә һәм ул корал буларак хезмәт итә башлады. Ә дәүләт аның дәүләткә ул җиңел, чөнки дәүләт аны файдаланып кешеләр белән манипулируй итә. Менә динне аны име нишкә әйбер бит инде ул име аны хурларга ярамый. Ну аны шулай ук башка халыкларга карата һәм үз халкына карата корал буларак кулланырга ярамый. Мәсәлән, кайсы халыкка кайсы дин кирсә дә ул аңа уңай роль уйнар иде, чөнки диннең аның начарлыгы юк. Әне аны башка мәнфәгатьләргә файдалансаң, аны шулай ук зыянда. Менә ничек кулланасың бит аны? Ну шулай ук ирексезләп кертү ул беркайчан да яхшылыкка китерми. Ә дин үзе начар нәрсә түгел инде ул.
Диде тарихчы Нурулла Гариф. Аның фикеренчә, бер диннең генә рәсми кабул ителү көнен бәйрәм итүдә дәүләтнең халыкларны аралауын тигез күрмәвен күрсәтә. Русия Федерация җыелышы канун нигезендә 28 июльне Русны чукындыру көне итеп рәсмиләштерде. Шуннан соң Татарстан Дәүләт Шурасы да 922 елда Болгарда ислам динен кабул итү көнен Русия дәрәҗәсендә рәсмиләштерергә чакырды. Әмма күпләр моның тормышка ашуына шикләнә. Беренчедән моңа урыс чиркәве каршы, икенчедән мусульманнар арасында да исламның кайсы елда, кайсы халык тарафыннан кабул ителүе турында бәхәс бара.
Саша Долгов журналист Владимир Познерның православ дине турындагы фикерләре белән таныштырды. Әлеге язма уңайыннан интернет сәхифәбезгә шок тегенә фикерләр дә килде, хөрмәтле тыңлаучылар. Красноуфимскийдан Илдус дигән кеше булай яза.
Минем уйым шахвалыкның нинди дин сайлауы ул кадәр үк зур роль уйнамый. Дөресен әйткәндә, католик дине руханилары да вакытында бөтен Европаны үз кулларында тотып, корольләрне дә үзләре билгеләгәннәр. Рим папасы да чын мәгънәдә ярты дөньяның хуҗасы булганы. Бәхеткә каршы Европада үткән реформация һәм шуннан соң барлыкка килгән протестантлар дине католикларның позициясын нык кына шикләгән. Русия православ руханиларының патриархның дәүләт эшенә сәясәткә һәм бигрәк тә милли проблемаларга кысылуы Урыс халкының үзеннән килә. Әлеге православие кертелмәс борын ук инде Балтик буеннан килгән варяклар Новгород, Киев тирәләрендәге славян, угрофин һәм төрки халыкларны буйсындыру сәясәте алып барганлыгын мәгълүм. Соңрак православ дине Русиядә ныклап урын алгач, ул берничә мәртәбә үзгәртелгән, чөнки аны дәүләтнең мәнфәгатьләренә империяның басып алу сәясәтенә туры китергә кирәк булган. Икенче яктан, СССРда динсезлек игълан ителеп, бөтен халык атеист булып беткәч тә, бу илнең империалистик сәясәте демократиядән илдәге бөтен халыкларның тигезлегеннән баш тарту ынтылышлары үзгәрмәгән. Шуңа күрә Русия нинди дин сайлаган булса да, ул аны үзенә кирәгенчә үзгәртеп алган булыр иде дип уйларга нигез бар. Красноуфимскийдан Илдус дигән кеше. Казаннан Фәрит Сәбудин дәүләт карамагында кала биреп, аңа күп акчалар исраф ителә, пропаганда алып барыла, үсендерелә. Шуңа да карамастан, аның бәйрәмнәрендә 1-2 мең кеше генә җыела, аның да яртысы ФСБ киемен алыштырган милиция вәкилләре дигән. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез дә Азатлыкның интернет сәхифәсендә үз фикерләрегезне җиткерә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Әзрәп карамаслармы, бурылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбезмени, тарыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк, тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар, басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде, булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Дәүләти бәйрәм буларак Русияны шукындыру көнен хәзер бу илдә яшәүче барлык дин вәкилләре дә үз бәйрәме дип санарга тиеш булачак. Ләкин история татарев документах и материалах дигән чиентыкта татарларны кешләп шукындыру турындагы язмалар беркемнә дә битараф калдырмыйдыр мөгаен. Хәбәрчебез Айрат Ибраһим анда язылган кайбер мисаллар һәм гомумән Русияны шукындыру турында үз фикерләрен җиткерә.
Рәсәй киңлекләрендә бәйрәмнәр болай да бихисап иде. Тагын берәү өстәлде. Хәзер барша диннәрне тотучылар да Рәсәйне шукындыру көнен күмәкләп бәйрәм итәргә куштырнакта хокуклы булачак. Дәүләти бәйрәм итмәкчеләр икән бу көнне. Бу җәһәттән артка борылыбрак карап, татарны кишләп шукындыру буенча хәшәрәт гамәлләрне дә искә төшереп алу таләп ителәдер. 1939 елда чыккан «История татарии в документах и материалах» дигән җыентыкта моңа кагылышлы җан эшеткеч гамәлләр турында бихисап документлар китерелә. Новгород летописының 1555 елгы бер язмасында менә нәрсә укырга була. Төрмәдә утыручы татарларны шукындырып, монастырларга таратырга, ә шукынырга теләмәгәннәрне суга ыргытырга. Патшаның 1722 елгы указы буенча мөселманнар шукынса, аларны 25 еллык армия хезмәтенә алмаска, ә шукынмаганнарны алырга боерык бирелә. Патша Федор Иванович указында татар диненнән биздерергә, татар мәчетләрен пасмитати, ягъни кырып себерергә боерык бирелә. Ә изге дингә килүчеләрне җинаят кылсалар да төрмәгә утыртмаска, монастырларга җибәрергә. Хезмәтчел татарларның 1647 елда язылган хатында болай диелгән: «Галиҗана патша хәзрәтләре, безне үз кулларыңны нык чукындырырга кушма инде, ә үзебезнең паганый басурман динендә калырга приказ бирше». 1649 елгы соборный уложение таләбе буенча, әгәр басурман кешесе берәр урысны ялган белән үз диненә күндерсә, аны һич тә кызганмыйча яндырып үтерергә. Мондый мисаллар бихисап. Ә бүген ислам динен тотучылар күрше халыкның шукынган көнен үз бәйрәмнәре дип тә танырга тиеш булып чыга. Хәер, монысы мәсьәләнең бер ягы гына. Тик менә кайчакта ялган белән ямалган ялган тарихның ышын ышка бәйләү мөмкин дә түгел. Элекке елларда православ динен Киев Русе вакытында кабул иткәннәр дип аңлаталар иде. Ордабан патша Алексей Романов 17-ші ғасыр орталарында қабул еткен деп аңлата башладылар. Әмме эш ондагына түгел, иске дин урынына грек динин керту улуг чуалышларга да китерген иш. Мәсәлән, тарих дәресләрендә Степан Разин җитәкчелегендәге баш күтәрүне сынфый күрәш дип аңлаталар. Әшинлыкта бу баш күтәрүнең максаты иске динне саклап калу гына иш. Баш күтәрүләр уңышсыз тәмамлана. Яңа динне кабул итәргә теләмәгәннәр Мәскәүләрдән ераккарак качканнар. Әйтик, урыс халкының горурлыгы Михаил Ломоносов та бит яңа диннән качып Архангельск якларына качып киткәннәр тукымына. Яңа динне танырга теләмәүчеләрнең күпчелеге көнчыгыш тарафларга агылган. Әйтик, Башкортстанның Бәләбәй районындагы Верхний Усинка, Датский, Репьевка кебек авыллары халкы 19-нчы гасыр җанисәпләрендә старовер дип язылганнар. Хәзер исә бу авыллар урынында бушлык кына. Ортабан чын урыс менталлегенә лаек булу аркасындадыр инде моныса. Приморье краеның Уссури тайгасында староверлар 1970-нче елларда да үзләренчә яшиләр иде әле. Чын үзләре шартларында. Иң беренче һәм мөһим сифатлары паклык ва тугрылык. Чит кешегә чишмәдән су алыр өчен аерым чиләк куелган. Старая вера дигән төшенчәнең үзенә килсәк, ул тәңрешелек диненең бер тармагы гына иш. Ә бу диннең төп мәгънәсе табигатьне зурлау, аңа табыну, табигый шартларга җайлашып яшәү. Мәрхүм Нурихан Фаттахның Әтил суы ака торур дигән романы белән таныш кеше бу дин турында кайбер мәгълүматларгә иядер әле. Шунысы гыйбрәтле. Тәңрешелек диненең бәйрәмнәре дә табигать шартларына җайлашу чаралары гына булган бит. Нәкъ шунлыктан да инде алар ел фасыллары белән тәңгәл килгәннәр. Нәүрүз һәм Сөмбеле көн белән төннең бер үк озынлыкта булуына багышланганнар. Сабантуй язгы чәчү башлануы көне, иң озын көн җыен бәйрәме, чәчүләр беткәч пешәнгә төшкәнче ял итеп алышыры. Иң кыска көннең озыная башлавы нардуган. Бу сүзне кояш туган көн дип аңлатуда ишырый. Бу җәһәттән гаҗәпләнерлек нәрсәләр дә бар. Әйтик, танылган сандугачыбыз Венера Ганиева күз дә йоммыйча телевизор аша нардуганны кирәшен бәйрәме дип атады. Юкла инде, ул безнең гомум бәйрәмебез, тәңрешелек динен тоткан бабаларыбыз мирасы. Язучы һәм күренекле милләтпәрвәр Нурулла Гариф әлбәттә хаклы. Барша диннәрдә яхшы. Үзебездән шуны гына өсти алабыз. Тик баларны кишләп тагуна яхшы гамәл дип санап булмый инде җәмәгать. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Бу язма уңайыннан интернет сәхифәбезгә кайбер фикерләр дә килде, хөрмәтле тыңлаучылар. Казаннан Нур дигән кеше: "Бу бәйрәм татарны кимсетә, әмма бу бәлкем аның файдалы ягының берседер. Татар кимсенеп азрак уйланмасмы? Кимсенгән ачуы чыккан кешене үзеңә авыштыру авыр ул. Кешене яхшылык белән генә дингә кертеп була. Бүгенге заманда бигрәк тә" дип яза. Шаллыдан ирегисә, шуны анатмыйк, Идел Болгар бабаларыбыз ислам динен 922 елда кабул итәләр. Россия җирендә беренче булып ислам кабул итә дигән язу калдырган. Хөрмәтле тыңлаучылар, әлеге язма уңайыннан сездә үз фикерләрегезне җиткерә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, узган якшәмбедә Башкортстанда хакимият алмашуы һәм аның татар башкорт тормышына тәэсире турында аналитик тапшыру яңгырады. Бүгенге түгәрәк өстәл сөйләшүендә аның дәвамын тыңларга тәкъдим итәбез. Тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков белән Рәмзил Вәли сөйләшә.
Бер яктан бит караганда татар милләтчеләре дә хакимиятның үз сүзен тыңлавын телиләр. Кай вакытта Башкортстанда башкорт халкын коткаруу, үстерүү өчен хакимият шәһәрләргә сукланып, көнләшеп, кызыгып карау һәм Татарстан хакимиятыннан да шундый ук адамнар көтү турында белдерүләр ясалды. Менә дөресме соң бу, кайсы дөрес, бәлки шулай кирәктер, бәлки башкорт халкының хәлен үзгәртү, яхшырту өчен һәм зур сикерешкә җиткерү өчен менә шундый дәүләт тереге булу шарт булып торадыр. Алай булса, ничек соң канун белән килештергә һәм татарларга шул укышны эшләргә мөмкинме, юкмы?
Татарстандагы сәясәт башкортстанга төшле була алмый. Безнең ишке төзелеш бөтенләй башкарталар. Монда татар белән укыш Татарстанда. Әбеді ұрыс, деге Россиядағы деп ұрысынан бірлесігін әе. Шоңа кәрі біз мұнда ғымым Россия масштабында ұрыстан татарғына мұнда бізіне қора қоштыралар енді Татарстан ішінде. Башқасында ситуация башқа. Шоңа кәрі мен Башқасында болған ішілерді өзімізге модель оларға деп әйтмейм. Ол мүмкін түгіл бізде. Татарстанда башқаша қарекеттер керек, әмі Татарстанда да саясатының милли езі болырға тиеш. Мен ойлым соңғы жылдарда бекерді, біз ол шол милли езіні бектақ жойдық. Шуңа күрә, әгәр дә теге Татарстан ішінде татарлар өзләрен яхшы хис итсеннәр дисәк, без ул юнәлештә торырга тиешбез. Ләкин монда бит хәзер ситуация бик катлаулы шул яктан. Инде гомумән бөтен Россия буенча һәм аннан соң дөнья буенча да этик мәсьәләләр арт каплана шигән баралар. Национализм дигән нәрсә кимеп бара. Чөнки глобаль хәрәкәтләр башланды. Менә ул глобализм безгә дә килеп керәчәк хәзер һәм килеп кирәп бара инде. Ну, менә ова дигән әйткән мисал китерәм. Бездә бит хәзер чыгып яшаклар федераль университет 45 мың студент оқиясы федерал университетті. Бұл бүтін Татарстанның теге мәғариф қырын өзгертіп қара. Тамырдан өзгертіп қара. Әлі біз шоңа үшін әтіп теге национал университет деген екі нәрсе болашақ. Шоңа көрі әмінен мұнда шошындай шеттен келешек артып көрі студентлары құра. Мұнда бір татар қоя қаламын. Шоң мәселе келіп тұрмын. Неше мұнда татарның өзінің мәғарифі, мәдениетін шошеті өпсілді. Мұнда бұл глобализм деген шолай тіріп кірді. Ондан соң екінші мысалда кетерге болар. Қазір мұнда бек тырышып біз өзімізді исламды күшейтірге тырышамыз. Фосептан деген Бұлғар дағы барған реконструкция мәселе тирасында исламды күшейтеді. Ләкин мен исламу милликни инфарит етуші дейін. Анда миллилік йоқ исламда. Исламын глобаль харакаттагы дин. Менә бу бездә шулай реал ситуация китерә безне. Бу ситуация татар нишләргә тиеш? Үземне сакланып калу өчен. Шул мәсьәләләр турында безне эшләп торырга тиешләр. Минемчә бу генә уйлап күренми.
Инде тарих фәннәре докторы Дамир Исхаковның Башкортстан президенты алышуга бәйле фикер юнәлешендә һәм бу әңгәмәбездә İkinci bir problemini tekşirip alıyık Tatarlar, Başkasındağı Tatarlar, Tatarstandağı Tatarlar, Gümünden Tatarlar, hem Tatarstan. İyi Başkasların hem Başkasların içki işleri bular. Onda bir kısalığa da gelişmi. Bizim işimiz değil bu. Başkasında yaşayışlar hem Başkasın halka uzak halitsin. Tatarların menfaatı neden kibaret? Yana gelip duran vaziyette Tatarlar ottumu, әлі білгісіз ме, әлі тағы бір қат ұтылырға, яки шегіндіге мүмкін ме?
Менімше әлі татарлар ұтты деп айта алмаймыз, шынки ситуация ашық түгел. Мен айтамын, екі атына кетсек, мен сізге түгел бая берілмін. Әмі менің көзетлері бойынша татарға бек көп нәрсе тәтемеске мүмкін. Нәшуші татарының өзінің ешқанына жетіне жағырды.
Әмірсе керек Башқұрстан татарына. Әйтік дұрысын, татар тіліндегі Қызылтан, Үммет, газетлері, Тұлпар журналы, Қой уақытта шығушы китаплар, Туймазыда һәм Уфада ашылған татар театры, һәм әлі 2300 мың татар мәктәбе, яки татар тілін оқыту системасы, педагогия университетінде һәм Башқорт университетінде һәм Стәрі-Тамақта татар бөлігі юғары мәктәптә болуы, Бұлай бар кебек, ул башка төбәкләрдә алай юк. Нәрсә кирәк сез бу татарга?
Нәрсә кирәк бу структураларына? Ну мин уйлыйм, күбесенчә бу структуралар буш дип. Чөнки менә күзәтеп келек, татар газеталары соңгы вакытларда гел татарга каршы эшләделәр, перепис алдында мәсәлән. Монда гел башкортны мақта без башкорт булган безгә язганны язганлар шәп килде. Димәк монда
кем батыш Башкортстанда татарлар түгел, башкортлар татар телендә башкортлар яши дигән.
Телдә аңна мо татар газета эшләгән татар газеталарда бел бу. Бу башкорт хөкүмәте кулында булган инструмент кынадыр. Нә аның театр турында айтамын, театр эшләре катлаулы дирәк. Аңа газета тында шулай дигән икән, информация чыгаралар турында. Шуңа күрә аннан соң бит аны теге комплекста карарга кирәк. Әйтик, татар мәктәпләренең хәлен инде. Күрәп, татар мәктәпләре башкортстанда бетеп баралар. Инде анда хәзер 500-дән азрак мәктәп калды. Без башлаган вакытта 1000-гә якын татар мәктәп барганда. Мин менә әйтәм, бу турдан тирә башка милләтчеләрнең ягымсыз астында гына дип. Анда бит нәшәл глобализация процессы дигән тәсир. Татарлар күпләп рус телләр укырак кешеләр хәзер. Улай бер дә бар, аның тәртибе булмый.
Башкортстанда 1.5 миллион татар телле кеше бар дисәк, югары мәктәпләрдә калган татар бүлекләренә Гариза бирүче юк диләр. Бик аз диләр. Каясың безнең татарыбыз, баһадир. Әбит Башкортстаннан кадрлар каза мәгә килде. Башкортстандагы татарларның сифаты, тупланганлыгы, татарча сөйләшүе, мәдәниятне, телне белүе, әдәбиятне белүе. Аерылып тора, хәтта Казанга килеп тә алар.
Аңлашыла, менә ни өчен югары уку йортларына татарлар кермиләр. Югары уку йортларында бу татар төркемнәре беренче чиратта укытучылар хәзерләш төркемнәре иде. Бит татар ахмактыр, ул күреп тә, татар мәктәпләре бетеп бара. Ничек тә болар да керсен? Алга таба эш Шуңа күрә ул төркемнәр мин уйлыйм якын арада гомумән ябылырга мөмкиннәр. Менә бик кызык килеп чыгып хәзер. Алгата без укытучы эзләсәк тә Башкортстанда татар мәктәбләре укытучылар алмашакбыз Башкортстанда. Читтән китерә шәкләр бәлки вакытта. Бу ситуация шуңа да бара.
Бу мәсьәләдә бераз бәхәсләшергә дә мөмкин. Кай вакытта университетта татар бүлегендә, рус бүлегендә, журналистикада укытучы яки журналистка әзерләнә дип сала. Ләкин федераль стандарттагы югары белем, ул бушлай алынса, яхшы укытучылардан алса, ул югары белем инде күптән түгел Мәскәүдә яшәүче бер милиция генералы Ахмәтшин тулы хокуклы вакил булып билгеләнде. Татарстанның вице-премьер дәрәҗәсендә вакиле. Аның беренче дипломы татар филологиясе. Һәм шул татар филологиясеннән соң ул хокук, икътисад белемнәрен өйрәнгән. Һәм әле яңа гына Казахстанда вакил итеп Дамир Исмагыйлев дигән егет билгеләнде. Анысы да карап торам да туган телендә кеше арасында сөйләшерлек, кәгазьләр язырлык, әдәбиятны өйрәнерлек белем алган кеше ул элита була һәм мәктәп булмаган җирдә дә теләсә нинди югары белем, дипломлы ул көтүче дә түгел, савыт юучы да түгел, мәктәп югары белем мөмкин алу мөмкинлеге бар икән, аны бушлай алырга кирәк.
Юк, мин моның белән килешәм, әмма мин аңлатырга тырышам, ни өчен кими барырга теләүче балалар кими. Чөнки алар уйлыйлар башта, менә моның перспективасы юк дип. Әгәр дә без испат тасак аларга, перспективасы бар, ул вакытта башка. Әле без бүген моны испат итә алмадық. Чөнки белем алган вакытта кеше алгатыла бигрәк тә, ул үзенең бик уйлый, теге акчалы, яхшы юнәлештә эшкә менергә шундый урын булырга тиеш дип. Шуңа күрә бу якта минемчә проблемалар бар, һәм ул якын арада башкасында кискен булачак. Моны башкасында яшәүче татар элитасы аңлый байларны. Бит соңгы вакытта алар әйтә башладылар, бәлки безгә күбрәк балаларны сезгә укытырга җибәрергә дип. Менә мин бу айбердә бик аңлап итәм, бу шундыйга Башкортстанга каршы эш менә әгәр дә татар балалары күпләп Казанга килсәләр укырга, без риза булачакбыз. Чөнки хәзер балалар бик аз җитәрлек түгел, без алачакбыз аларны. Ләкин вакытлар Башкортстанга әйләнеп кайтмаячаклар. Менә шул яклар бар аның. Монда бу мәсьәләне караган вакытта билгеле теге Башкортстанда яшәгән татарларның җитәкче төркемнәре, элиталары бер программа эшләп караганнар, теге татарлар ничек үсергә тиеш икән Башкортстанда. Ләкин шуннан ачык күренә, татарлар Башкортстанда сәяси көч булсалар гына, парламентта утырсалар, шул парламентария аркылы үз мәнфәгатьләрен алга сөрсәләр генә бөшне башкарып чыгарырга мөмкин. Чөнки бюджетның ким дигәндә эштән берләшә татар кулында булырга тиеш, татар мәнфәгатьләрен яшәргә тиеш. Шул вакыттан татарны нормаль яшәй ала. Ә бит татарларның кәткән эшләре итәр Башкортстанга, менә шул турда кайгыртырга кирәк. Менә монда без телебезме, теләбезме, Башкортстан эчендә әгәр демократия булса, татар партиясы бар булырга киләчәк. Һәм менә аның нигезләрен без бүген карарга тиешбез. Бармы ул юкмы? Булса ничек эшләргә безгә? Теге бөтен Россиядә бер генә партия хөкүмәте ул минчә озак бармаячак, бары бетәчәк. Ул вакытта Башкортстанда ситуация үзгәрәчәк. Үзгәрәчәк.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Башкортстанда хакимият алмашуының татар башкорт халыклары язмышына тәсире турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Башкортстан татарлары турында сөйләгәндә кайвакытта әйтәләр, менә монда яшәгән кешеләр нинди изелү булсын, рәхәтләнеп Магазин хорас театрына барыгыз. Казаннан телевизор да карый аласыз, сирәк мирәк булса да Уфадан, башка телендәге тапшыруларда алмашылып тора бит инде. Башкортстан татарлары арасында изелми торган һәм протестка күтәрелми торган татарлар бар. Һәм системага ярдәм итүче, Башкортстанның этнократик хакимиятенә ярдәм итүгәне түгел, аның эчендә бер шырып булып хезмәт итүче татарлар да аз түгел. Бу интеллигенция, алар бәлки беренче түгел, ә урынбасарлардыр, бүлек мөдирләредер, ләкин алар бар. Алар да татарлар. Менә ни уйлыйсыз менә шушы служилый татарлар турында? Алар барыбер башкорт кардәшләр белән эшлиләр, һәм аларга дәрәҗә яки фатир бирелә, кешерәк кенә берәр секретарьлы вазифа да бирелә, кай вакытта шоферлы машина да бирелә, һәм алар канәгат, һәм аларга Мортаза Рәхимов һәм башкорт хакимияте кирәк.
Менә алай димәсә, минемчә татарда шактый эш шырып булып яшәгән туйган инде. Чөнки аның шул бер-беренче дәрәҗәгә күтәрелеп килә. Шундыйлар да күп. Аны шул ягына исәпләп тора кирәк. Монда хәзер татарлар арасында бизнеста булган кешеләр шактый. Алар шактый белемле һәм интеллектуаль яктан үскән кешеләр. Мин уйлыйм, ул төркем шулай ук уйлый, алга таба нишләргә кирәк безгә дип. Менә бу башкасында булган ситуация, ул демократия булмаган вакытта гына яшәй алган ситуация. Демократия язгына булдымы? Монда шунда эшкә ситуация үзгәрәчәк һәм татарның үзенең урыны булачак. Мин уйлыйм, алга таба менә шул юнәлештә безгә фикер итәргә кирәк. Ничек итеп шул ситуацияны безгә булдырганда. Монда хәтта демократия булмаса да, Барбар ішке татар партиясы барлыга келешек. Мына ішке башкорт партиясына каршы туруу үчүн болсо да. Ул бәлки шушы ул теге татарлар конгрессы булар. Бәлки милли мәдәни мөхтәрият булар. Барып шуның тирәсендә татарлар яшашак. Ул һич шексез мин ойлыйм ул перспектива тарафына ибер. Чөнки бунда татарның мәнфәгатьләрен, интересларын кемдә булса чагылдыра тиеш булса. Бит Хәмитовка кем язып бит алып кирде татарга сәкәлә икән. Шулар шулар эшләрәме? Шулар эшләячәкләр дә. Әгәр Хәмитов сорам икән, ул вакытта ул булса тора алып булачак. Чөнки бунда татарлар гел Астанадан башкортстанны мутасынып ташаклар.
Тарих фәннәре доктор Дамир Исхаков белән Башкортстандагы сәяси вакыйгалар турында әңгәмәнең ахыргы өлешендә бик мөһим һәм кызыклы четерекле темага кагылып китик әле. Татарстан белән Башкортстан әлеге инде шартнамалар төзегән, президентлар очрашкалап, Мәскәүдә очрашкада кул билгәләп йөргән һәм Сабантуйларга да ирешкән ике республика һәм бөтен дөнья татар конгрессының Башкортстандагы эшчәнлеге нинди тәсир калдырасың бу вакытта бу әйбер ниндидер аңлашылып та бетми кебек элегрәк Минтимир Шәймиев хәтта башкорт Кылтайына барып перепис җанисәп турында да кискен генә кызыклы гына фикерләр әйткәне бар Мусай Кәримне син дә типтәр мин дә типтәр син башкорт булып киттең мин татар булып калдым дигән фикере дә яңгырады һәм Башкортстанда татар телен дәүләт теле итеп раслау турында дискуссияләр вакытында Минтимир Шәрипов ачыктан-ачык интервьюлар бирде бу турыда. Соңгы вакытта да башкортларның аз булуы сәбәпле алар шушы башкортка яздыралар дигән фикере әйтелгәч, каршылыклар, бәхәсләр уятты. Ягъни электән килгәндә Татарстан җитәкчелеге үзенең позициясен яшермәде бугай. Шулай да менә соңгы еллардагы дипломатия, Рахимов белән хезмәттәшлек итәргә омтылыш, Башкортстан татарларының дилбегәсен Уфа белән бергә идарә итәргә омтылыш нәрсәгә китерде һәм менә бу соңгы процессларга Татарстанның рәсми хакимияте һәм татар конгрессының мөнәсәбәте ничек икәнен сизәбезме?
Нәрсә әйтергә кирәк, менә Шәймиевнең алып барган сәясәте һәм ул теге идеологик мәсьәләне аңлау дәрәҗәсе хәзерге безнең җитәкчеләргә караганда тирәнрәк булды. Менә моны танырга кирәк. Мен карап тора, менә Татарстанның бүген башкасына карата сәясәте гомумән буш сәясәт. Без бит күреп кайтканда Башкортстанга теге Башкортстан барышында безнекләр нәрсә барганда әйттеләр, юкны буш кавыштырып кайтканда булды. Ә бит бу килеш без алга таба бара алмыйбыз, чөнки татарның башы лизама дип бар Татарстанда. Шуңа күрә безнең сәясәтчеләр бөтен татар турында кайгыртырга һәм акыллы хәрәкәт итәргә тиешләр. Бүген болай дип күренми. Татарстанда минемчә башкасына карата гомумән сәясәте юк. Ул бит безнең элек-электән элемтәләр бик яхшы булмады, дөрес әйтегенә. Теге Татарстан тырышып карады анда, теге нефть комплексы буенча да бергә хәрәкәт итәргә, безгә каршы төшүләр белергә. Ләкин бит болай бер дә хәзердә исән саулар. Безнең икътисади мөнәсәбәтләрдә мөнәсәбәтләр яңартасы бар. Анда татар мәсьәләсе килеп чыгачак ул яшәгән вакытта. Шуңа күрә Татарстанның башкасына карата яңа сәясәте булырга тиеш. Һәм аның элементар нәрсәне тора икәнлеген, мин уйлыйм, Башкортстандагы татар вәкилләре белән бергә киңәшергә кирәк, аны төзегән вакытта. Аларның мәнфәгатьләрен кая тора кирәк. Әгәр дә без шулай хәрәкәт итсәк, ул вакытта без уңышлыга әйтер коралырбыз. Әмма Татарстан безнекләр ялашмасыннар. Бу процесстан читтә кала алмыйлардыр. Әгәр дә калырга тырышсалар, ул вакытта Татарстан башкасына татарлар тарафында үзенең авторитетын югалтачак. Бүген дә авторитет зур түгел Татарстанның. Мин бит сөйләшеп торам анда милли җитәкчеләр белән. Конференция вакытында 14 кеше икәнне. Татар оешмаларының җитәкчеләре күбесенчә Татарстан җитәкчеләрен тәнкыйтьләделәр. Башкортстан хакыртал баран сәясәтләр өчен.
Бәлки рәсми Башкортстан хәзерге Татарстан җитәкчелеген һәм татар конгрессын яхшырак кабул итәдер. Башкортстан татарлары аркасында ике республика бузылмасын инде, дус кына яшик, сез татарлар, без башкортлар дип кенә сөйләшеп, менә шундый сәясәт алып бару акларга тиеш булган иде. Акландыңмы соң?
Юк, акланмадым.
Мышлык ныгыдымы менә шушы йомшак? Менә 3 ел инде Башкортстан татарларының корылтаенда үткәргәннәре юк. Бездән Казаннан тәкъдим ишетелде татар милләтчеләренә карата гына, алар шифага дип.
Бу сәясәтнең ялгыш булганлыгы кем кебек ачык. Без бит Башкортстанда үзебезнең позицияларны гел югалта барабыз. Аңа карап кына Башкортстанда кешеләрне кызганычка каршы. Чөнки башкортлар шулай бер ялгышына шәкеп киттеләр. Чынлыкта Татарстан менә шушы ялгыш сәясәте теге татарны башкорт астына салып тапты сәясәте. Ул бит Башкортстан элитасында ялгыш карашлар тудырды шулай. Без монда бит нәрсә эшләй алабыз, без үзебез генә хуҗа икән дип. Чынлыкта болай дип әйтештеме? Шуңа күрә менә бу юнәлештә безгә үзебезнең карашларны бөтенләй өр-яңадан үзгәртеп карарга кирәк. Мин генә карап торам, ничә менә Карабах тирәсендә әрмәннәргә кайнашалар. Чөнки андагы әрмәннәрнең мәнфәгатьләре бар, әрмәннәр аларны яклый ул мәнфәгатьне. Әнисә без башка сайшын татарларны әлек менә бергә тиешме ул мәнфәгатьләрне.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Башкортстанда хакимият алмашуының татар башкорт халыклары язмышына тәсири турында аналитик тапшыруу тыңлыйсыз. Әңгәмәне Римзил Вали алып бара.
Башкортстан татар милли хәрәкәтләренең Казан якласын ярдәм итсен дип инде басым ясаган күтүп торалар. Әбит Татарстан шундый республиканың үз хакимияте үз территориясына гына хәрәкәт итә. Ул фарман җибәрә алмый Уфага. Менә шушы әйберне ничек хәл итәргә соң монда бу мөстәкыйль күрше республиканың гомум татар сәясәтенә, гомум татарның хәленә тәэсир итү мен ничек үзгәртергә?
Бер фарман да кирәкми. Карагыз әзерәк Израиль хәрәкәтте ничек иттереп. Израиль бүтән дөньяда яһудлар белән театр һәм яһудлар аркылы дип нәрсәләрдә эшли кирәк вакытта. Нишләп без шулай эшләргә тиешбез? Ул бит аның өчен турыдан-туры шәп чыгарасы түгел. Нинди ресурслар бүлеп бирү, аннан соң контактлар, сәяси яктан ярдәм, аны улай берләр өчен конфронтация бар кирәк түгел, аны механизмнар аңлашырга кирәк. Но безне конституция нигезендә без читәгә тоталарны куярга тиеш. Конституциянең шундый маддәсе бар. Шуны тормышка ашырырга кирәк.
Башкортстандагы хакимият үзгәрү турында вакыйгалар кызыклы һәм каршылыклы фикерләр уятты, аларның кайберләре хәзер яңгырады. Тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков яңа гына Уфада да булып кайтты, һәм бу турыда мөгаен яңа мәгълүматлар, үзгәрешләр дә булыр. Шулай да ахырда фараз итеп карыйк әле. Конкрет бер юнәлеш буенча президент Рөстәм Хәмитов ничек алып барыр өчен татарларга яки башка милләтләргә тигезлек тәэмин итә алырмы, үз командасын булдыра алырмы, үз капиталын көтмәбез, сорамыйбыз, битне рульне кулында тота алырмы, аны бәлки сабыр итеп тә көтәргә кирәктер. Ләкин җанисәп кичектерелми. Октябрь аенда Башкортстанда күпме татар барлыгын районнарга кушылган күрсәтмәләр буенча санасалар, тагы кимергә мөмкин. Элек ялганлап язган санны татарлар саны да бар. Менә шул турыда фараз итеп буламы? Бүген октябрь аенда элек курылган машина эшләп, тагы татарларны кисеп алырга икән.
Татар файдасына булган бер генә әйбер бар. Шушы алдагы халык исәпкә алуда милләт турында графаны үз кулына тутыру мөмкинлеге. Менә бу татарларга фурсат бирә һәм мин уйлыйм, элеккеге дәрәҗәдә бездә кисеп чыга алмыйлар дип. Бу ел татарлар саны күбрәк булачак. Алдагы халык исәпкә алу белән шартланды. Әмма әгәр дә аппарат элекке чыга алса, үстәл күрсәтмә ясап, бар бу саннарны булдырырга мөмкиннәр. Ләкин ул саннарны булдыру халыкның милли аңы үзгәрә дигән сүз түгел. Ул ясалма, офицер нинди саннар булдырырга мөмкиннәр. Татар аңа карапаны башка әйләнмәй.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бу көннәрдә Башкортстанда хакимият алмашынгач, республиканың милли һәм социаль икътисади сәясәтенең нинди булырга тиешлеге турында төрле фикерләр бар. Бигрәк тә октябрь аенда булачак җанисәп вакытында Башкортстандагы татарларның санын киметеп, башкортларның санын арттыру хәзердә дәвам итәчәкме дигән сорау күпләрне дулкынландыра. Бу гади мәсьәлә түгел. Шуңа күрә хакимият һәм сәясәт турында Башкортстаннан читтән торып, андагы хәлләрне өйрәнүче галим һәм җәмәгать эшлеклесе Дамир Исхаков белән кайбер күренешләрне бәяләргә тырыштык. Әлбәттә, һәр көн яңа хәбәрләр алып килә. Башка шәхесләрнең дә фикерләре, тәкъдимләре булырга мөмкин. Алар турында сез Азатлык радиосының интернет сәхифәсе форумына яза аласыз, яки почта аша хәбәр җибәрү мөмкинлегегез бар. Адресыбыз элеккечә 420012 Казан 12 155 абонемент тартмасы. Казан бюросының телефоны 843 шәһәр коды 5705245. Шуның белән аналитик тапшыру тәмам, аны Римзил Вали алып барды.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Аның адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.